Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, razgovaram o rezervama nafte i naftnih derivata. Nekako smo u ovoj priči negde od početka jeseni svi pričali o gasu, električnoj energiji, pa je onda u stvari najava Aleksandra Lukašenka, predsednika Belorusije, da će nekoliko dana prošle nedelje biti zaustavljen naftovod Družba, izazvalo veliku pometnju, meni se čini u Evropi, ali kod nas pogotovo, svi su krenuli da pričaju preti li nam nestašice nafte. Pa da objasnimo, najpre, Srbija ne dobija naftu preko naftovoda Družba.
Da, prvo, velika razlika između mrežne energije, kao što su električna energija i prirodni gas, i nafte. Način snabdevanja naftom je potpuno drugačiji. Da, i tu postoji određena mreža, da kažemo, naftovoda, ali ipak transport nafte se dominantno obavlja tankerima, što ne znači da je transport nafte naftovodima nebitan, ne. Sve zajedno čini jedan sigurni sistem snabdevanja tržišta Evrope. Ako kažemo da Evropa dnevno u proseku troši negde oko 14 miliona ili 19 miliona barela nafte, ovaj naftovod Družba može da transportuje 1,4 miliona barela nafte. Znači, to je jedan značajan udeo ukupne potrošnje, ali prosto način snabdevanja, rad rafinerija, distribucija derivata nafte, sve to zajedno nije tako pod uticajem, ne može tako brzo da se poremeti kao što može, recimo, snabdevanje električnom energijom ili prirodnim gasom. Podsjetit ću vas da je 2019. godine došlo do ozbiljne kontaminacije nafte u istom tom naftovodu Družba i da je prekid snabdevanja naftom iz tog pravca bio nekoliko meseci, mesec, dva dana, ne mogu tačno da se setim, ali i bez obzira na tako dug prekid snabdevanja Evrope kroz Družbu sirovom naftom, nije došlo do nestašica, nije došlo do poremećaja. Postoje rezerve nafte, postoje alternativni pravci snabdevanja. Što se tiče prerade nafte u Srbiji i snabdevanja rafinerije Pančevo sirovom naftom, ono se odvija se preko Jadranskog naftovoda, preko Janafa. Znači, sirova nafta koju NIS kupuje doprema se tankerima do ostrva Krk i odatle do Srbije. Mi imamo svoj rizik, dakle, jedan drugi naftovod je, da kažem, potencijalno rizik za snabdevenost tržišta Srbije. To je, znači, jedna jedina cev koja nas povezuje sa svetskim tržištem sirove nafte i zaista očuvanje tog kanala snabdevanja je veoma bitno za snabdevenost tržišta. Mi smo doduše u našoj istoriji imali tu retku situaciju da budemo pod ozbiljnim embargom novu sirove nafte i tada smo sirovu naftu vozili Dunavom, ali to se ne može nazvati alternativa. To prosto nije alternativni način snabdevanja.
To je bio sistem naftovod. Preživljavanja zapravo.
Apsolutno, apsolutno. Jedina alternativa je zapravo veće, obimnije dopremanje sirove nafte nekim drugim kanalima, odnosno ne sirove nafte, nego derivata nafte do Srbije, ali najveće zapravo sigurnost obezbeđuju obavezne rezerve nafte u Srbiji. Njih treba formirati.
Hoćemo da pričamo naravno oko obaveznih rezervi, ali kad već pominjemo naftovod, proletos je na jednom sastanku predstavnika Ministarstva energetike i Transnafte, kompanija koja transportuje srpskim delom Jadranskog naftovoda, bilo reči i o tome da se pravi alternativni pravac, da se još jedan naftovod izgradi, da se spojimo u Mađarskoj, to bi bilo spajanje na taj naftovod Družba zapravo.
Da, ako se osvrnemo i deceniju nazad, setite se, vi se sigurno sećate inicijative za izgradnju naftovoda Peop, koji bi je trebao Konstancu da poveže
sa Italijom,
sa Trstom. Taj naftovod je trebalo da ide kroz Srbiju. Što više, znači, mogućnosti za transport energije, toliko veća sigurnost. Svakako i bilo koji način, znači, da se sirova nafta dopremi do Srbije, stvari na više načina, doprinosi povećanju sigurnosti snabdevanja. Ali ova izgradnja naftovoda od Budimpešte do Srbije je zapravo par excellence političko pitanje, više nego energetsko pitanje.
Mi... A da li je ekonomsko? Ja sam čula da JANAF može da ucenjuje rafinerije, znači Srpski tako Brod je, i NIS, to jest rafineriju u Pančevu, da kažem neću jeftinije da vam transportujem, nemate drugi pravac snabdevanja.
Pa to je ta rizik koji sam malo prepomenuo, pošto imamo tu jednu jedinu cev, jednog jedinog snabdevača, ali opet se to svodi na političko pitanje. Ali jedno političko pitanje zamerimo drugim, nismo postigli baš previše. Teško je obezbediti 100% sigurno. Znači sad imate u Evropi mrežu naftovoda, imate rafinerije koje su povezane s raznim lukama. To se može nazvati znači ozbiljnom alternativom kad imate tako veliki i mogući broj izvora nafte. Izgradnja naftovoda od Budimpešte do Pančeva bi sigurno doprinelo povećanju sigurnosti, ali bojim se da obim prerade, količina koja se može transportirati tuda, pitanje je da li je to isplativo, da postoje dva pravca.
Pitanje ko bi finansirao zapravo, da li se država isplati ili nisu.
Znamo da u Srbiji naftovod može da gradi samo Transnafta, ali na osnovu potreba opet samo jedne rafinerije i jedne kompanije.
Pomenuli ste malo pre robne rezerve, državne rezerve, Evropa, to jest Evropska unija propisuje vrlo striktno kolike treba da budu rezerve i naftni i naftnih derivata i mi da bismo zapravo otvorili poglavlje o energetici, poglavlje 15, je li tako, po pitanju priključenja Evropskoj uniji, zapravo treba da ispunimo pitanje robnih rezervi, to jest da obezbedimo zacrtane robne rezerve, koliko kasnimo?
Pa mi smo počeli zapravo formiranje obaveznih rezervi donošenjem zakona o robnim rezervama u okviru koga je predviđeno i formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, još ako se ne varam 2012. godine kada je taj zakon donet. 2014. godine uvedena je naknada za formiranje obaveznih rezervi od kada svi potrošači u Srbiji praktično kupujući gorivo u budžet Republike Srbije uplaćaju sredstva za formiranje obaveznih rezervi. I od te 2014. do danas prikupljeno je negde oko 420-430 miliona evra, što je ozbiljan novac kojim se moglo zaista puno toga uraditi, ali taj novac koji je završio u budžetu ali je potrošen za neku drugu namenu. Godine za nama su bile zaista burne i potrošnje iz budžeta zapravo uvijek imale neke druge prioritete, a ne formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.
A da li to pokazuje da država zapravo ne brine o tome da ispuni uslove Evropske unije za priključenje? Jer imali smo često i neke, ne pričamo sad o pandemiji i ovoj potrošnji koja je realna, ali imali smo i finansiranje nekih drugih stvari koje baš nisu neophodne svim građanima Srbije, a robne rezerve ipak jesu.
Prioritet je uvek nešto što je vrlo hitno, vrlo što treba u kratkom vremenskom roku urediti, a pošto nije bilo problema u snabdevanju derivatima nafte, onda nekako to nije bio prioritet, ali daleko bilo da se tako nešto dogodi, onda bismo shvatili koliko je to važno i koliko zapravo nafta pokreće čitavo društvo. Svaki segment društva. Teško je zamisliti društvo da funkcioniše bez nafte i svakako mislim da u redoslijedu prioriteta trebalo bi ovo formiranje obaveznih rezervi gurnuti daleko, daleko prema vrhu. Jer pazite, prema direktivi Evropske unije mi bi trebalo da formiramo rezerve nafte koje su na nivou oko 500.000 tona ekvivalentne nafte. Dizela bi trebalo da bude oko 300.000 tona, benzina 84.000 tona, 35.000 tona kerozina, 20.000 tona mazuta i 75.000 tona sirove nafte.
To su ogromne količine. To je do kraja naredne godine, ili tako?
Rok je prvi... To je maksimum. To je ono što treba da dostignemo. Da.
1. januar 2023.
Ali pitanje je, nema šanse to da se dostigne u tom vremenskom periodu. Reći ću samo da mi danas imamo 75.000 tona dizela kao fizičke robe, trebalo bi da obezbedimo 300.000 tona. Evo samo kod dizela koliko je to velika razlika. Kerozina nemamo uopšte i tako u neobaveznim rezervama.
To treba da bude u državnim magacinima, da kažemo u državnim skladištima, ili je podeljeno i na naftne kompanije nešto?
U Srbiji smo se opredelili tada kad je donet zakon za formiranje obaveznih rezervi od strane države. Ona može da skladišti derivate nafte u skladištima koji su u javnoj svojini, ali i u privatnoj svojini. Zakon to obezbeđuje i u pripremi je zapravo jedan vid javno-privatnog partnerstva. Ja se nadam da će to uskoro i početi realizacije toga, inače Udruženje naftnih kompanija Srbije se još pre 4 godine, sad već 5 godina zapravo, zalagalo za javno-privatno partnerstvo u formiranju obaveznih rezervi, jer je to prosto jedan posao koji je kao stvoren za taj vid partnerstva, gde bi država zapravo angažovala privatni kapital i oslobodila sredstva iz budžeta za izgradnju recimo skladišta, a oslobodila sva sredstva za kupovinu nafte i derivata nafte. Time bi se obavezne rezerve daleko brže formirale.
Znači to bi, ako sam vam dobro razumela, država bi pomogla izgradnju skladišta,
privatnim kapitalom bi bila građena skladišta.
A država bi finansirala gorivo. Obrnula sam.
Znači cela stvar bi se ubrzala. Dobro, sad vidjet ćemo, na pomolu je zaista neke ozbiljne promjene, koliko mi imamo informacije u toj oblasti, tako da možemo očekivati i ubrzanje u formiranju obaveznih rezervi. Pitali ste da li roba fizički mora da bude u skladištima. Postoji mogućnost da se deo robe zapravo ne nalazi u skladištima, nego da to je takozvana opcijska kupovina, da se zaključe ugovori sa nekim kompanijama koje bi garantovale svu tu količinu robe ukoliko bude postojala potreba.
A kako mogu da garantuju, evo na primjer, da se sklopi takav ugovor sa nekom kompanijom iz okruženja, iz Austrije, iz Mađarske, imamo te kompanije na našem tržištu koje imaju benzinske pumpe, znači rade, ali ako dođe do problema u snabdevanju, kako da dopreme gorivo?
Znate šta, u cijeloj Evropi postoji ta opcija čuvanja robe u drugim zemljama i to nekad nije loše zapravo ako je tako nastane poremećaj na vašem tržištu. A druga tržišta još funkcioniše, vi ćete imati tu robu na raspolaganju. Samo je pitanje udela. Gde to treba, koji to udeo treba da se nalazi van teritorije vaše zemlje, a koji ne. Ali ova opcijska kupovina ne podrazumeva da vi svoju robu skladištite na teritoriji druge zemlje, nego podrazumeva da uopšte nemate tu robu fizički, nego da vam kompanija s kojom zaključite ugovor garantuje isporuku robe ukoliko vam bude trebalo. To su takozvani tiketi kupovina, opcijske
kupovine. A je li to jeftinije nego kupovina same robe?
To je pitanje. Naravno, to je pitanje koji deo robe treba da se nalazi u tiketima koje u fizičkoj robi. Recimo, mi sada imamo na raspolaganju u rezervama 75.000 tona dizela, a imamo tikete za kupovinu, ukoliko nam bude trebalo, za 50.000 tona dizela. Jako veliki udeo u ukupnim zalihama dizela se nalazi u toj opcijskoj kupovini. Jer pazite, kada istekne ugovor, mi sada recimo imamo znači zajedno za ne znam 15 dana recimo rezervi dizela, ali onog momenta kad istekne ugovor o opcijskoj kupovini, taj broj dana nestaje, ta količina roba nestaje. Vi morate stalno da investirate. Robu koju fizički smestite u skladište, ona će i za 2, i za 5, i 10 godina biti u istoj toj količini. A ova roba koja se nalazi u etiketima, vi morate stalno da je kupujete
da
tu opciju.
Da.
Tako da to je stvar ravnoteže. Tamo negde kad napravimo, skupimo 90-95% robe u fizički smešteno u zalihama, onda ima smisla 5 do 10% robe imati u tiketima i racionalisati sa tim jednim malim udelom. To je neko moje mišljenje.
A kako rade drugi? Kako rade susedne zemlje? Mađarska, na primjer, ajde da kažemo i Hrvatska, članica Evropske unije, je li ona odskočila od našeg proseka?
Ovako, oni su svi kao članovi Evropske unije dužni da imaju u skladu sa direktivom
90 dana.
Da, to je 90 dana prosečnog neto uvoza. U Srbiji je to 61 dan prosečne neto potrošnje. Zavisi koji broj od ta dva broja veći, kod nas je ovaj drugi broj, znači 61 dan prosečne neto potrošnje veći i mi formiramo rezerve u skladu sa tom količinom, ali nezavisno od toga, u većini evropskih zemalja neko ko ima novca koje da investira to u toliko bolje da investira u te rezerve. Uglavnom se svi nalazi na tom nivou negde oko 90 dana prosečnog neto uvoza i imaju zaista i uvek udeo neki u tiketima i to je neki udeo koji se koristi recimo koliko se na međunarodnom planu aktiviraju obavezne rezerve internacionalnom, onda vi imate mogućnost umjesto svoje fizičke robe da ustupite te etikete i da neko povuče robu iz drugih skladišta. Sad to je dosta, ovako deluje apstraktno za obične slušalce i gledalce koji se ne bave prosto ovom temom, ali taj mali procenat etiketima može da služi i za racionalisanje troškova, recimo pošto se svake godine izračunavaju obaveze za narednu, ukoliko vam ta obaveza bude manja, vi možete za toliko da ne potpišete ugovor etiketima i time smanjite količinu. Tako da nije loše imati, ali ne u ovoj fazi formiranja rezervi u kojoj se mi nalazimo.
Mi prvo da dostignemo
prvo
šta treba.
Prvo dostignemo taj veliki procenat, pa onda da pričamo o opcijskoj kupovini. Da.
Pominjeno je godinama unazad kao i ti naftovodi koji su trebali da se grade, pogotovo taj od Konstance do Trsta. Pominjena je izgradnja produktovoda kojima bi se zapravo vozili naftni derivati. Srbija, koliko znam, imala je neki produktovod koji je vodio od Pančeva do prema Rumuniji, prema njihovom petrohemijskom kompleksu. Je se on uopšte koristi, je li on u upotrebi?
To je produktovod koji je tako sporadično, opet se pominje onaj period izolacije kada je on mogao da služi za neko, uslovno rečeno, za međunarodnu zajednicu ilegalno snabdevanje Srbije, za nas je to bio spas. On nije operativno funkcionalan koliko ja znam. Pitanje produktovoda je zapravo pitanje obima potrošnje. Sa ovom današnjom potrošnjom u Srbiji vi produktovodima možete racionalnije dopremiti robu recimo do juga Srbije, do severa Srbije, do zapada u odnosu na Pančevo, ali je potrošnja relativno mala da bi se ti produktovodi danas izgradili. Oni postoje u mnogim zemljama, ali su izgrađeni davno iz nekih drugih interesa političkih, bezbednosti, vojne bezbednosti, tako reći, i oni zaista su danas sjajno rešenje i u Mađarskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, i Nemačkoj, ima dosta produktovoda. Ali danas izgradnja u Srbiji, mislim da na ovaj obim, za ovaj obim proizvodnje ne bi bila isplativa.
Znači čak ni nisu se ne bi isplatilo da na taj način transportuje umjesto cisternama ili maršrutnim vozovima.
Pazite, jednog dana kada se tržište Srbije toliko otvori da vi možete na benzinsku stanicu u Vranju dopremiti gorivo recimo iz Bugarske ili Grčke kamionom, bez obaveze istovara u skladište i slično, da tržište bude potpuno liberalno kao što je to u Evropskoj uniji, onda će se možda nisu isplatiti da ima jednu svoju lokaciju u Nišu, odakle će, praktično vi biste onda rafineriju Pančevo u neku ruku produžili do Niša i postali konkurentniji za taj region Srbije, ali zašto da ne i za regione u susednim zemljama. Ali u ovim okolnostima danas, ne znam, teško da bi bilo isplativo.
A Hellenic Petrol, koji je vlasnik nekadašnje rafinerije Okta u Makedoniji, imao ideju, oni su prepravili taj naftovod da bude zapravo produktovod.
Ali nije još u funkciji.
Pričali su o tome da planiraju da ga produže do Niša, baš da budu konkurencija nisu.
O tom potom, to je prosto...
Da uopšte ima takvih planova.
Ne može, u Srbiji može produktovod i naftovod da gradi samo državna kompanija, znači Transnafta, javno preduzeće, u stvari nije više javno preduzeće, pardon, ali Transnafta kao državno preduzeće, akcionarsko društvo ili šta je već, ne, sad je društvo sa ograničenom odgovornošću DOO Transnafta, oni imaju pravo da grade naftovode i gasovode, te cevode transporte u Srbiji, tako da ukoliko bi se i neka kompanija bila zainteresovana za izgradnju u Srbiji takvog postrojenja, takve instalacije, to bi moralo da gradi Transnafta.
Morali bi se njima da naprave
Naravno.
Neki dogovor.
Ali to su stvari koje su, opet kažem, politička stvar. Znači, političko je pitanje da li će se, ne samo ekonomsko, i to se dogovara nekom drugom nivou.
A kad pričamo sad, evo, rekli ste malo pre, novac od taksi za obavezne robne rezerve preusmerava se na nešto drugo, u suštini puno je nekih nerešenih stvari oko goriva koje ne idu, da kažemo, gde treba. Nije samo ta taksa, imamo i priču o biogorivima koja nikako da krene da zaživi.
Evo, sad ćemo krenuti sledeće godine, znači objavljena je odluka Vlade Republike Srbije prema kojoj od 1. jula sledeće godine pa do kraja godine, znači u tih zadnjih 6 meseci, sve naftne kompanije koje stavljaju motorno gorivo na tržište su obavezni da stave i 0,5% biogoriva. Prvi put u Srbiji će se zapravo to naći kao obaveza za sve proizvođače i uvoznike derivata nafte. 2023. godine u celoj godini zapravo će morati da stave na tržište 0,5% od ukupne količine biogorivo i tako će se taj procenat povećavati do nekih 9% koliko je cilj konačni cilj za Srbiju da ima obnovljivih izvora u saobraćaju.
A da li u tih 9% spadaju i tečni naftni gas i...
Odnosi se na benzin i dizel koji se stavljaju na tržište, znači 9% od benzina i dizela.
Znači samo od benzina.
Energije, benzinu i dizela koje stavljaju na tržište mora biti obezbeđeno iz obnovljivih izvora. To može biti u vidu biogoriva, znači biodizela, bioetanola, hidrogenizovanog biljnog ulja, ima nekih još ETB-a, MTB-a
znači,
i tako dalje.
Znači KPMG i ostali gasovi.
To ne, to se ne računa. Znači komprimovani prirodni gas je zapravo fosilni, opet prirodni gas kao fosilni nije iz obnovljivih izvora. Ako je biometan, znači biogas proizveden, metan proizveden iz biogasa, onda može, onda se to računa kao obnovljivi izvor i to u perspektivi u Srbiji može biti značajan deo obnovljivih izvora u saobraćaju. Mi imamo trenutno 51, ja mislim, biogas elektranu i sve te biogas elektrane proizvode električnu energiju i isporučuju tržištu, a deo njih bi mogao u perspektivi taj biogas koji danas imaju da prečišćavanjem određenim do povećavanje koncentracije metana da proizvedu taj biometan koji bi se mogao staviti u saobraćaj. Ali moći će i električna energija zapravo da se stavi u saobraćaj, znači obveznici, proizvođači i uvoznici će moći i električnom energijom da ispune svoju obavezu, tako da će to biti jedna složena matematika i izračunavanja, ali
i šta
ništa
je,
novo,
šta je
to, što u Evropi već ne postoji.
Iz zelenih izvora, šta je iz termokapaciteta.
To posebno, da. To je nešto što nas, znači sledeće godine nas dve krupne stvari čekaju. Početak formiranja operativnih rezervi nafte, to je takođe novina, i početak stavljanja biogoriva na tržište.
Šta su operativne rezerve
nafte? To su rezerve na koje država obavezuje sve proizvođače i uvoznike da imaju u svakom trenutku na svojim zalihama. Znači, proizvođači i uvoznici će biti u obavezi od sledeće godine, takođe od 1. jula, da imaju na zalihama 4 dana prosečne dnevne prodaje u prethodnoj godini na zalihama. O svom trošku da izgrade skladište, o svom trošku da kupe derivate nafte i da ih stave na skladište.
I to, to gorivo koje će oni imati ne spada u onih 60, odnosno 90 dana.
Ne, ali također ne smiju da ih potroše mimo saglasnosti resornog ministarstva. To mora sve vreme da bude na zalihama i služi da ukoliko dođe do nekog poremećaja na tržištu, da mogu da se iskoriste te rezerve. Tih 4 dana bi trebalo u finalu da bude 10 dana prosečne dnevne potrošnje iz prethodne godine i to će biti onako jedan ozbiljan trošak za sve proizvođače i uvoznike, jer oni vrlo oprezno kalkulišu sa zalihama, upravo zato što one opterećuju poslovanje, opterećuju financije, a sada će morati bez obzira na svoje komercijalne zalihe koje će im omogućiti da redovno snabdevaju svoje potrošače, morati da imaju i tih 10 dana prosečne dnevne prodaje iz prethodne godine sve vreme, a kojima će faktički raspolagati resorno ministarstvo.
A je li takva situacija i, ajde da kažem, u članicama Evropske unije?
Ne, operativne...
Odakle
operativne
taj
rezerve su vrlo retke, postoje zemlje, ali zemlje koje zbog specifičnosti svog tržišta eventualno takvu obavezu uvode, ali u onoj Evropskoj uniji koju mi posmatramo kao zajednicu zemalja ka kojoj mi stremimo, mislim da Grčka ima jedina. Tako.
Otkud priča ovo?
Teško je sad reći zašto, to bi trebalo pitati Ministarstvo energetike, ali iz moje perspektive to izgleda da je uvedeno samo zbog toga da bi se povećala sigurnost snabdevanja, ali dok se ne formiraju obavezne rezerve. Zapravo, država je kasnila s formiranjem obaveznih rezervi, bez obzira što se to stalno govori da to nije ista vrsta rezervi, obavezne i operativne, one se ne koriste za istu namenu. Ali jedna i druga imaju funkciju povećanja sigurnosti snabdevanja. Država je želela na taj način, pretpostavljam, ajde, to morate njih pitati, da poveća sigurnost snabdevanja o trošku naftnih kompanija, o trošku potrošača.
Hoće li to dovesti do još novog poskupljenja goriva?
Pa ono što je sigurno, bit će povećani troškovi i proizvođača i uvoznika. Zamislite da 10 dana to košta, pre svega ta roba košta, to čuvanje zarobi se značajna finansijska sredstva, znači troškovi stavljanja na tržište ostalih derivata nafte će biti veći. To nema dileme. U kojoj meri će se oni preliti na krajnju cenu, to je sad od kompanije do kompanije. Nerealno je očekivati da to neće uticati na cenu.
U ceni goriva imamo, pored poreza i akcize, imamo trošak za obavezne robne rezerve, imamo markiranje goriva, imamo
energetsku efikasnost.
Energetsku efikasnost. Imaćemo sad, znači, te operativne rezerve.
I biogoriva ćemo imati koje takođe, pazite, svaki udeo biogorivo je skuplje od mineralnog goriva 3-5 puta, kako kad, u koje doba godine, to je promenljivo.
I kraće može da se čuva, ono ima rok trajanja.
Ono će da se namešava neposredno pre otpreme na tržište, tako da u tom smislu ne bi trebalo da predstavlja problem dužine, ne bi trebalo niko da ga lagiruje i naročito ne namešano sa mineralnim gorivom. Ko će kaže da sve te novine, kao što je uvođenje biogoriva, operativnih rezervi, ne znam šta god, sve te novine su usledile nakon podizanja akciza na derivate nafte. 2012. godine je doneta odluka da se akcize na derivate nafte ozbiljno povećaju i to je sprovedeno u periodu od 2012. do 2016. godine. A nama su sledile sve ove nove neke obaveze, pre svega ukinuti su derivati nafte koji ne zadovoljavaju evropske standarde. Već to, digli smo se sa jednog nivoa dizela D2 i nekog olovnog benzina čija proizvodnja je znatno jeftinija na proizvodnju derivata nafte čija je proizvodnja skuplja. Sve to redom do danas, sve te obaveze su, nove obaveze i novi troškovi su sledili nakon donošenja odluke o velikom povećanju akcize. Jedno i drugo je dovelo do toga, pre svega kod dizela, da imamo najskuplji dizel u regionu. Tečnom naftogasu da ne pričamo. Naše dažbine su najviše u Evropi i tako dalje. Tako da trebalo bi o tome povesti računa, zapravo bojim se da niko ne sagledava celinu. Svako u svom delu posmatra stavljanje tržište i uopšte tržište derivata nafte, državne takse, a integralno ovako nemam utisak da Vlada Republike Srbije zna u kojoj meri je opterećeno sama cena goriva državnim obavezama.
Da to nije opterećenje samih naftnih kompanija, već opterećenje potrošača, bili oni građani ili privreda.
Tako je, to se prenosi na kraju na potrošače. Ekonomija, naši privredi, naši transporteri su takođe veoma ovako agilni u borbi protiv ovako visokih akciza. Iznali su niz inicijativa i predloga kako da se reguliše ta oblast.
A imali sluha bar u jednom sektoru Vlade Srbije, ako ne u Ministarstvu financija, u nekim drugim ministarstvima?
Nažalost, mi u Ministarstvu financija smo pokušali da im predočimo neke svoje predloge za promenu politike akciznog oporezivanja, ali nismo naišli na razumevanje, sad slobodno mogu da kažem, jer nismo dobili odgovor od 1. septembra do danas. Očekivali smo ih, da, očekivali smo da će bar da se upustiti u razgovor, da još jednom celu tu tematiku obrazložimo, ali nema odgovora i bojim se da ćemo ostati u ovoj poziciji koju jesmo i narednom periodu.
Znači da novac iz, da kažem, akcize na naftne derivate mora da se iskoristi ne samo za izgradnju puteva, metroa i ostalog, nego i za stadione i ono što
ne,
mi obični
to.
Građani
mislim da imamo mi negativnih efekata zapravo od visokih akcize, da evo, ja stalno ponavljam da međunarodni saobraćaj, znači kad se radi o teretnom međunarodnom saobraćaju, niko u Srbiji ne toči gorivo, nijedan kamion ne stane da sipa gorivo, svi se snabdevaju zemljama u našem okruženju i troše ga na putovima Srbije. Da li to zaista mora da bude tako? Da li svi ti kamioni koji prolaze kroz Srbiju, da, oni plate putarinu i verovatno je država veoma zadovoljna zbog toga, ali ne zaradi ni jednog jedinog dinara od tranzita teških kamiona kroz Srbiju.
Znači, mogla bi da smanji akcizu, da se odrekne akcize ili pa dela akcize, a da se da zaradi od poreza.
Treba da prepozna taj deo potrošnje, treba da prepozna i da ga izdvoji na neki način iz ukupne i da stvori uslove za te vozače kamiona, da stvori posebne uslove koji će ih privući da i njima bude bolje, a i da država zaradi novac. Ujedno bi to povećalo i naftno tržište, što bi bilo dobro i za naftne kompanije.
Evo, znači, krenuli smo sa pričom o robnim rezervama. Imamo rezerve, ne ugrožava nas ovako neka situacija kao sad sa Belorusijom, ali treba napraviti najpametnije rješenje, mogu li tako da zaključim?
Apsolutno, rezerve su jako bitne, do sada, eto, sva sreća, nismo se sreli sa ozbiljnim problemima, svi problemi na koje smo nailazili, pre svega u logistici, su bili prevaziđeni u prethodnim godinama, koristeći se alternativnim pravcima snabdevanja, alternativnim izvorima snabdevanja, i uspeli smo, naftne kompanije su uspeli da prevaziđu te probleme koji su postojali u prethodnim godinama, pre svega vezano za logistiku, ali se još sa pravim problemima u snabdevanju nismo sreli, nadam se i da nećemo, jer svakako potencijalno bi mogli imati problema.
Nadajmo se da nećemo pričati o problemima sa nestašicom goriva zbog nekog zastoja poput ovoga oko transporta sirove nafte naftovodom Družba, ali od gospodina Tomislava Mićovića, generalnog sekretara Udruženja naftne kompanije Srbije, upravo smo čuli zapravo niz problema sa koji će doneti i naftnim kompanijama, čini mi se tako i državi, oko obaveznog skladištenja sirove nafte i naftnih derivata, jer kasnimo sa tim, a i to je ono što košta puno naftne kompanije, ali košta i nas kao celu državu. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.